qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatidagi qator tumanlar va 3 ta shahar chegarasini o'zgartirish rejalashtirilyapti. Kecha 8-avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida Farg'ona viloyatining 3 ko'prik, O'zbekiston Dang'ara, Qo'shtepa, Toshloq, Farg'ona tumanlari va Qo'qon, Marg'ilon, Farg'ona shaharlari chegaralarini o'zgartirish to'g'risidagi Qonunchilik palatasining qarori loyihasi ko'rib chiqilgan. Qaror loyihasi bilan 3 ko'prik O'zbekiston Dang'ara, Qo'shtepa, Toshloq, Farg'ona tumanlari hisobidan Qo'qon, Marg'ilon va Farg'ona shahri tarkibiga o'tkazilayotgan yerlar, ularning amaldagi yer fondi toifalari o'zgartirilmagan holda o'tkazilishi nazarda tutilmoqda. Qo'qon, Marg'ilon, Farg'ona shaharlariga ajratilayotgan yer maydonlarida bir qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Xususan Farg'ona shahri tarkibiga Farg'ona tumanidan o'tayotgan yer maydoniga Yangi O'zbekiston bog'i, 80 ta ko'p qavatli uy, maktab, bog'cha va oilaviy poliklinika qurilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.